Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta kajian di Masjid Abu Hurairah, Ma'had An-Nawawi, di Tenggarong, Kalimantan Timur, rahimahumullah. Dari rangkaian materi yang dipilih dan disepakati bersama dengan panitia, yaitu jangan lelah berdakwah. Kita sudah menyampaikan beberapa hal, dan sesi menjelang zuhur ini adalah penutup dan pembahasan terakhir untuk tema jangan lelah berdakwah. Kalau ingin kita sambung dan kaitkan, kemarin secara garis besar ya, kita sudah berbicara bahwa berdakwah adalah jalan hidup yang telah dan sudah dipilih, maka harus bersiap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Sebagaimana kita juga yakin bahwa memilih berdakwah sebagai jalan hidup merupakan cara yang bisa ditempuh untuk mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun rintangannya dan semua kendalanya harus dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Harus pula yakin bahwa apa yang dirasakan dan dialami dalam berdakwah sesungguhnya itulah yang diharapkan dan dicari oleh banyak orang. Yang disimpulkan oleh Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, andaikan para raja dan anak-anak mereka, yaitu kaum pangeran, andaikan para pejabat, para jenderal mengerti betapa senang dan damainya kehidupan yang kita jalani, tentu dan pasti mereka berusaha untuk mengambil dan merebutnya. Nah, kenapa? Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Nah, dalam menjalani pilihan berdakwah, ya pasti lelah, mesti capek, harus berjuang dan berkorban. Akan tetapi ada keyakinan bahwa lelah itu akan terhapus dan tergantikan dengan kenikmatan yang tiada tara di dalam surga kelak. Sekalipun tidak memilih berdakwah sebagai jalan hidup, tetap saja capek, pasti lelah. Karena hidup itu pasti melelahkan. Maka lelah jenis apa yang mau dipilih? Kemudian lelah di dalam berdakwah itu bukan hanya terkait dengan fisik dan badan, namun juga pikiran, beban hati, karena cibiran, cemoohan disebabkan suara-suara sumbang. Di antaranya apa? Mempertanyakan tentang masa depan dan rezeki. Bagaimana kita, bagaimana anak kita, apa yang mereka makan, bagaimana mereka bisa bekerja. Alhamdulillah, semakin kita jauh berjalan di dalam berdakwah, bertambah yakin bahwa Allah Azza wa Jal adalah satu-satunya zat yang memberikan rizki. Maka rezeki itu telah diatur dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus mempersiapkan semua instrumen dan sarana agar lelah dalam berdakwah itu bisa disiasati. Dan diantara yang terpenting adalah bagaimana menstabilkan dan mengharmoniskan rumah tangga, keluarga yang baik, keluarga yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan antara suami dan istri, kesamaan visi dan misi, itu akan sangat membantu dalam menjalani pilihan berdakwah. Saling mensupport, saling menguatkan, saling menutupi, saling menyemangati satu sama lainnya. Dengan harapan kebersamaan itu bukan hanya di dunia, namun juga akan terus berlanjut sampai di dalam surga. Langkah lain yang tidak kalah penting adalah sesering mungkin dan sebanyak-banyaknya kita membaca sejarah para nabi, sejarah para rasul, tarikh para sahabat, bagaimana perjuangan dan pengorbanan mereka, dengan menyimpulkan bahwa kita masih belum seberapa, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Maka tidak ada alasan untuk kemudian menyerah, tidak ada pula alasan untuk menyatakan lelah, tapi teruslah berjalan dan melangkah. Kemudian sebagai penutup untuk tema jangan lelah berdakwah, ikhwati fillah rahimakumullah, supaya lelah itu bisa kita rasa dan kita berbagi bersama, agar kita tidak merasa sendiri, supaya jangan seolah-olah dibiarkan terbebani sendiri. Mari kita menguatkan dan mensolidkan ukhuwah di antara kita. Bagaimana kita menjaga betul aspek ini, aspek persaudaraan, aspek persahabatan. Yang namanya salah faham, konflik dan gesekan, tidak ada di dunia ini satu tempat pun yang selamat. Dimanapun kita hidup, di tempat dan wilayah apapun yang kita pilih, di situ pasti ada potensi konflik. Yang namanya gesekan-gesekan itu gak mungkin dinihilkan. Tidak dapat dihindarkan. Pasti. Jangankan seorang teman dengan teman lainnya. Antara seorang ayah dan istrinya, ayah dan ibu, ada konflik. Suami dan istri, ada konflik. Kakak adik, ada konflik. Apalagi yang tidak punya hubungan sama sekali dalam nasab. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu pasti ada. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu pasti ada. Yang membedakan adalah bagaimana kita mensikapinya. Satu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Jadi kajian-kajian tentang ukhuwah, penjelasan-penjelasan tentang as-suhbah, bagaimana kita bersahabat, itu harusnya rutin dan rajin untuk disampaikan. Jangan menunggu ada masalah. Jangan menanti ada gesekan baru kita menasihatkan tentang ukhuwah. Benar, perlu diingatkan. Betul, harus disampaikan. Tetapi kan di sana mestinya ada langkah-langkah antisipasi. Maka saya bisa memberikan saran di sini. Bisa dikatakan sedang merintis dan memulai. Jadi potensi gesekan itu tentunya lebih minim dan semakin kecil. Karena secara jumlah masih terbilang sedikit. Nah, sebelum muncul masalah-masalah internal, ilmu disampaikan terlebih dahulu. Kita kan berprinsip al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu harus disampaikan dan difahamkan sebelum berbicara, sebelum berbuat. Jadikan itu modal. Sehingga ketika suatu saat, karena sekali lagi tidak bisa dihindarkan. Nggak mungkin. Satu-satunya tempat yang tidak ada konflik ya cuma surga. Yang namanya dunia pasti ada konflik. Pasti ada gesekan, ada benturan. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Kalaupun tidak terucap, di hati disimpan. Nah, sebelum itu terjadi, ilmu disampaikan. Bekalnya. pembahasan tentang ukhuwah, persahabatan, kebersamaan, persaudaraan, itu kan lengkap di dalam Al-Quran. Maunya sih tidak. Tapi sekali lagi kan gak mungkin dihindari. Nah, ketika terjadi, sudah siap. Kita berbicara tentang saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Kan akan berbeda rasa dan kesannya. Ketika materi ini disampaikan sebelum terjadi konflik dengan setelah adanya konflik. Yang namanya setan itu kan gak berhenti mereka dan bala tentaranya untuk merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Iya kan? Kalau sudah terlanjur konflik, baru kita bicara, ya damai, saling berlapang dada, ayo kita saling memaafkan. Belum tentu semua pihak bisa menerima. Setan masuk. Ustadznya berat sebelah. Ustadznya tidak utuh menerima informasi. Kan itu. Kok suruh berdamai, saling memaafkan, dia yang salah kok. Masa saya juga suruh minta maaf. Ya kan? Itu kendala nantinya. Itu akan menimbulkan masalah baru. Tapi usaha, ikhtiar bisa kita lakukan biiznillah. Kalau ilmunya sudah disampaikan terlebih dahulu, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau di pihak yang benar. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau berada di pihak yang benar, beliau mau memaafkan. Ya. Bahkan sebelum meminta maaf pihak yang salah, Nabi Muhammad sudah memaafkan. Kurang apa cerita Fathu Makkah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memaafkan orang-orang yang dulunya membenci, mengintimidasi, memusuhi. Orang-orang yang jelas-jelas memerangi, mengusir, menyiksa, membunuh bahkan. Nah, dimaafkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, ketika ilmu itu sudah disampaikan, ya, itu namanya kan antisipasi. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mensikapi kalau memang sudah pasti, sekali lagi pasti terjadi seperti itu. Ya. Dengan mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena menjaga itu sebenarnya lebih berat daripada memulai. Merawat itu lebih sulit daripada babat alas. Nah, menghadapi musuh dari luar lebih mudah daripada menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam. Nah, itu penting sekali. Bagaimana kita menghilangkan ego, ya, menutup semua pintu, dikunci kencang-kencang, rapat-rapat, ya, sehingga tidak memunculkan apa ketersinggungan secara pribadi-pribadi. Yang dijunjung tinggi adalah dakwah sunnah, dakwah salaf. Saya siapa sih? Nah, buat apa membela pribadi? Yang penting kebersamaan. Yang penting dakwah ini. Yang penting adalah anak-anak kita. Yang penting adalah pendidikan. Yang penting adalah menjaga nama baik dakwah di mata kaum muslimin. Jangan sampai rusak, jangan sampai runtuh. Ya. Di beberapa tempat kita itu sampai sedih, saling lapor polisi. Ya. Ini kan kita harus belajar dari apa kasus yang terjadi. Kita harus berani, ya, menerima kenyataan pahit semacam ini. Polisinya sampai bingung. Masya Allah, Ustaz. Kami ingin meniru sampean-sampean. Tapi kalian, sampean-sampean yang datang menemui saya untuk saling lapor. Ya. Itu terucap. Ya. Terus yang mau kami panuti siapa? Kalau yang, kan polisi gak mau tahu. Polisi dalam hal ini, mohon maaf ya, bukan kemudian siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi bodo-bodo jenggote, bodo-bodo jubahane, sama-sama cingkrangnya. Ya. Dulu kan satu yayasan. Dulu kan bareng-bareng. Sekarang saling melaporkan. Coba. Nah, Kita kalau mau cari pembenaran, top. Bisa kita cari 1001 pembenaran. Ya harus lapor polisi. Karena begini, begini, begitu. Cobalah, nama baik dakwah itu mana sih? Mana sih yang lebih mahal? Ya. Terluka. Haknya diambil. Iya kan? Kemudian, apa namanya? Dirugikan. Secara materi, dirugikan. Secara pribadi. Tapi yang jadi korban adalah nama baik dakwah. Nah, jadi bahan cerita kesana dan kemari. Nah, ini saya sampaikan, ikhwati fillah barakallahu fikum, mumpunglah masih berusia muda. Ini balita berarti. Bayi 5 tahun. Kan 2017 ya, Abu Zidan. Balita namanya. Mumpung belum jadi remaja. Disiapkan. Bismillah. Ya. Ya. Jadi materi-materi tentang ukhuwah itu ya sekali lagi sampaikan, dikaji ya, sejak dini. Itu sebagai pembekalan. Ya. Sebagai pembekalan. Kemudian pondasi ukhuwah memang betul-betul diperhatikan. Dikuatkan, benar. Nah, jangan dianggap enteng loh ya. Sudah berapa sih cerita kalau mau ditulis? Sudah berapa deret dan berapa baris sih data yang kalau kita list? Teman seperjuangan berseberangan. Ya kan? Dulu bersama-sama melangkah, sekarang beda arah. Ya kan? Awalnya, mula-mula urusan pribadi. Urusan kecil. Ketersinggungan, sakit hati, merasa ditinggal, tidak dihormati, merasa tidak dianggap, usulannya ditolak. Ya. Kemudian apa namanya? Urusan harta, masalah uang. Ya kan? Omongan orang yang tidak disaring terlanjur masuk ke dalam hati. Ya. Salah paham antar istri merembet kepada para suami. Urusannya anak yang berkelahi, orang tua ikut-ikutan, ya. Kemudian terpengaruh, join usaha, ya. Kemudian menimbulkan saling curiga, ya. Urusan ipar, mertua dan menantu, membuat tidak saling percaya, urusan waris, kakak beradik sama-sama salafi, akhirnya saling membenci. Ini fakta. Ya. Kita secara sadar dan kalau diberi pilihan gak mau terjadi seperti itu. Tapi mana mungkin dihindarkan. Inilah dunia ini dunia itu begitu. Penuh dan full gesekan. Ya kan? Dalam satu kepengurusan aja, pengurus A dengan pengurus B udah beda pendapat. Bahkan apa namanya pembimbingnya, ustadznya ya, seumuran beda pendapat. Nah, maka antisipasi saya sampaikan itu penting. Antisipasi itu penting. Kita tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya, dalam internal. Di sebuah pondok, di sebuah lembaga pendidikan. Tapi sudahlah, dibuang itu. Ya. Kalau mau jujur diakui kan sebenarnya cuma masalah sepele kecil. Tapi bagaimana kita menumbuhkan dan juga membesarkan, bukan cuma tumbuh, tapi membesarkan sikap lapang dada. Ya kan? Sikap lapang dada. Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala al-Hambali mengatakan la yakadu yajidu mahbuban laisa fihi ma yakrahu falyasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu, dalam kitab Al-Furuq jilid 8 halaman 380. Al-Imam Ibnu Muflih mengatakan hampir-hampir tidak ditemukan seseorang yang mencintai sesuatu atau seseorang yang lain kemudian yang dia cinta itu tidak ada sesuatu yang dia benci. Pasti ada. Dia senang, dia dekat, dia cocok, katanya. Sahabat karib, teman dekat, pasti, gak mungkin kata Imam Muhammad, pasti ada sesuatu yang tidak dia sukai. Wah, itu teman kental dengan saya itu. Friend. Gitu. Join CS. Makanya. Kakak kandung saya aja kalah. Saking dekatnya. Gak mungkin 100% cocok itu. Pasti ada sesuatu yang tidak dia sukai. Cara makan, cara bicara, cara tidur, cara berpikir. Iya kan? Maka nasihatnya apa? Fal yasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Sabarlah, sabar. Menghadapi sesuatu yang tidak suka, yang tidak dia suka. Lima yuhibbu. Karena masih banyak yang dia suka, yang dia cocokin. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan al-khata'u wazzalalu qallama yaslamu minhu basyarun. Dalam kitab Usulun Azimah, Al-Usul Al-Azimah, halaman 45. Kata Imam Sa'di rahimahullah, yang namanya salah, keliru, tergelincir, bisa dikatakan tidak ada manusia yang bisa selamat. Kecuali yang maksum, yang Allah jaga betul. Jadi kalau kita melihat seorang teman punya salah, jangan lupa, teman itu pun juga melihat pada diri kita ada yang salah. Jadi kan? Jangan lupa itu. Melihat itu dari dua arah. Jangan, orang itu begini. Pengurus itu begini. Jangan lupa, di saat yang sama, sekian pasang mata, itu juga melihat kekurangan yang ada pada kita. Kekurangan yang gak bisa di... Mungkin kita aja gak merasa punya kekurangan. Mungkin kita yang gak merasa punya kesalahan. Tapi di mata orang, kesalahan itu nampak jelas. Kalau mereka bisa sabar, kenapa kita tidak sabar? Nah, seseorang itu ketika takabur, ujub dia. Seolah-olah yang lain salah, itu salah, itu salah, itu salah, itu salah. Saya yang benar. Ini akan menghancurkan. Dia lupa, mungkin tidak sadar, bahwa yang dia bilang salah, kurang ini dan segala macam itu, juga mengerti dan paham kita punya di sini kekurangan salah ini, tapi mereka mau sabar kepada kita. Harusnya kita pun sabarlah dengan kekurangan-kekurangan yang ada padanya sebagai seorang manusia biasa. Jangan kemudian merasa, oh selama ini nggak ada yang mengkritik saya, selama ini nggak ada yang protes kepada saya, selama ini baik-baik aja, orang memuji, orang menyanjung. Iya, karena teman-temanmu itu yang sabar. Teman-temanmu itulah yang bisa menahan diri. Teman-temanmu itulah yang bisa mengamalkan perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menutupi kesalahan saudaranya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penting. Lihatlah saudaramu seperti melihat dirimu sendiri. Kalau saudaramu punya kekurangan, ya itu kekuranganmu juga. Kalau kamu melihat dan menilai dia salah, ya itu salahmu juga. Kan kita bersama-sama. Jangan kalau kemajuan, kesuksesan diklaim punyaku, tapi kekurangan, kesalahan, tanggung jawab dia. Sama-sama kita bertahun satu tubuh, jika ada yang sakit, sakit semua, satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Gak bisa diabaikan peran dan fungsi bagian bangunan sekecil apapun yang kita lihat, sekecil apapun bangunan yang kita lihat. Mungkin itu karpet talang kecil. Tapi kalau itu bocor, genteng rusak, plafon terkena air, hancur. Air menetes di lantai, bikin orang terpleset. Hanya karena apa? Karpet talang. Jangan dikira bangunan itu yang bikin bagus hanya lantai, tiang, tembok, keramik, dan aksesoris di dalamnya. Semua itu saling menguatkan satu sama yang lain. Apa enggak cukup? Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa kita itu seperti kalbunyan yasyuddu ba'duhu ba'dun. Kita udah seperti satu bangunan lah. Enggak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Jangan anggap remeh orang lain. Jangan kecilkan keberadaan teman kita. Jangan merasa terbebani dengan si A, si B, dan si C. Selama mereka mau bersama-sama. Dia nyirim peti aja. Dia malah bikin susah. Padahal kehadirannya luar biasa. Mungkin kita jarang berdoa, dia yang rajin berdoa. Kita mungkin apa di dalam sini, kita merasa bisa berbuat ini dan itu. Tapi di luar sana, dia yang lebih aktif. Berprasangka baik. Itu penting, ikhwati fillah rahimani wa rahimullah. Kalaupun terjadi gesekan, cepat-cepat dilupakan. Enggak usah dicatat-catat. Enggak usah diungkit-ungkit. Enggak usah diangkat-angkat lagi. Enggak usah diingat-ingat. Al-Imam Al-A'masy rahimullah Sulaiman bin Mihran disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman jilid 11 halaman 88, beliau mengatakan at-taghafulu yudfi'u syarran katsira. At-taghaful, saling melupakan sesuatu yang negatif dan buruk, itu yudfi'u syarran katsira. Itu bisa memadamkan, kalau dikatakan nyala, itu bisa memadamkan keburukan sekian banyak. Nah, kadang bercanda seperti hari-hari biasa, tapi waktu itu hati kita sedang tidak enak. Dia bercanda, mencandai kita, masuk dalam hati. Sudahlah, 1 jam 2 jam mungkin kita terdiam, tapi ingat lagi, ya Allah, apa hanya karena sepatah dua patah kata, apa hanya karena 1 kalimat 2 kalimat yang kita berprasangka baik, dia tidak sengaja, dia tidak bermaksud benci, hanya sebatas bercanda seperti hari-hari biasa, sudah, lupakan. Bukan kemudian direspon, kamu itu kalau bercanda ya hati-hatilah, jangan ngawur kayak gitu. Loh, dianya yang merasa tidak sengaja, dia cuma bercanda, akhirnya, loh siapa kamu? Kamu kalau bilang kayak gitu saya juga sabar kok. Akhirnya nyalanya tambah gede. Iya, kalau bisa berlapang dada. Itu kalau dibakar terus sama setan tambah gede. Akhirnya mengingat-ingat yang dulu. Iya, orang ini memang pantas si fulan mengeluhkan ini si A begini. Betul juga kata si Alan. Orangnya demikian. Sama juga dia berpikir seperti itu. Udah. Blek. Iya kan? Enggak mau ketemu, enggak mau ngopi bareng lagi. Iya. Udah. Itu banyak kejadian. Kita harus belajar dari pengalaman. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita lah. Iya kan? Allah jaga hati kita biar tetap bersih, supaya terus jernih. Iya kan? Tidak gampang dibuat keruh. Iya kan? Tidak apa mudah diobok-obok gitu. Udah. Bersih, jernih. Ya kan? Walaupun mungkin berat. Ya kan? Ada teman kita berbicara, maksudnya bercanda, tapi kita tersinggung. Sebenarnya sakit. Ya, sakit. Tapi kita berusaha melawan itu. Kita hadapi dengan apa kata-kata yang baik, kita hadapi dengan senyum. Masya Allah. Ente ini kalau bercanda luar biasa. Padahal, gitu. Simpan itu dalam-dalam demi apa? Ukhuwah, demi dakwah. Sakit, betul sakit. Iya kan? Misalkan kita contoh kecil nih ya, tapi bisa jadi besar kalau dibiarin. Ya. Kita gotong royong kerja bakti. Kalau di sini namanya apa? gotong royong ya kan? Kita gotong royong nih, teman kok kita kurang kental lah apa sih? Kayak lem kita saking rekatnya itu. Ya. Mulai gotong royong dari jam 7 disepakati. Oh, setengah 7 udah mulai kita rame-rame sama-sama. Jam 9 ya berhenti dulu makan-makan, minum-minum. Itu. Udah, minuman dikeluarkan, kue-kue kayak gini nih. Kue-kue basah ini. Oh, masih ada satu plastik itu. Siap pokoknya. Makanan dikeluarkan, minuman dikeluarkan, ya kan? Udah ngumpul bareng-bareng. Suasananya bergembira, bercanda. Teman kita bilang, ente ini kalau kerja sedikit, makannya banyak lagi. Saya tanya, Mbah Santoso, niki kalau tanglet panjenengan, nyuwun sewu, kata-kata seperti itu sebenarnya di hari-hari biasa, biasa enggak sih? Saya tanya, monggo, kalau kita udah berteman loh ya, kita udah saling kenal, bukan kemarin sore kita bertemu. Wong kita aja baru bertemu kemarin, saya udah brol-brolan kan sama Abu Zidan, sama Abu Zaki. Ya kan? Jangan sakit hati ya Abu Zaki ya. Iya, karena kita harus menyelesaikan masalah ya kan. Tanpa menambah masalah maksudnya. Ya kan? Itu sehari-hari kita biasa bilang, oh kok ente ini kerjanya dikit, terlambat datang, makannya paling banyak. Gitu. Masya Allah. Itu kan sebenarnya kata-kata yang kalau kita udah berteman dengan baik itu biasa. Tapi subhanallah, hari itu kita baru punya beban pikiran di rumah. Istri sakit misalkan. Atau anak yang sakit. Itu sebenarnya digituin yo tersinggung lah. Siapa yang gak tersinggung? Dari pagi datang loh dibilang kerjanya sedikit. Itu yang bilang itu lebih gemuk, lebih banyak makannya itu. Kok bisa-bisanya dia yang bilang, ente ini kan kerja sedikit, datang terlambat, makan banyak. Ini padahal dia megang dua yang bilang ini. Iya. Seolah sakit. Gitu. Sebagai manusia biasa. Tapi ingatlah. Itu tadi yang saya katakan. Bekal ilmu penting. Dalam situasi seperti itu kita ditekan itu. Diendapkan betul. Oh, ente ada aja. Kan aku tahu. Anak makannya banyak. Kan kita udah lama berteman. Tambah nih. Gitu kan. Selesai masalah. Tapi kalau nanti hati-hati ya kalau bicara ya. Loh. Ada. Nanti hati-hati kalau bicara ya. Nanti enggak tahu anak tadi datang setengah 7. Loh. Yang tadi rencananya bercanda udah suasananya langsung berubah itu. Yang hijau jadi kuning nih. Aduh, angel ini. Berat ini. Kan itu. Hati-hati loh. Begitu. Afwan akhirnya enggak sengaja. Ya kalau bercanda. Tapi jangan sampai keterlaluan begitu. Dalam hatinya yang mencandai, loh kemarin-kemarin biasa. Dulu-dulu juga gak apa-apa, kok sekarang jadi masalah. Ya kan? Itu kalau yang mencandai bisa nahan diri. Kalau gak bisa nahan diri, loh ente kan juga gitu biasanya sama Ana. Kok giliran tersinggung antum? Ya tapi tahu diri lah, Ana baru punya masalah. Ya punya masalah jangan dibawa ke sini. Nah debat ya. Punya masalah jangan dibawa sini. Masalah di rumah, ngapain dibawa ke pondok? Ya anak kan diundang untuk kerja bakti. Ya udah. Oh, udah. Bubar. Itu sebuah apa namanya? Sebuah gambaran kecil. Tapi nyata ya. Nyata. Jangan sampai lah terjadi semua. Terus harus diingat pokoknya dakwah itu lebih penting. Iya kan? Pendidikan itu dan tarbiyah anak harus lebih diutamakan. Udahlah, taghaful. Seorang ulama bernama Uthman bin Zaidah rahimahullah meninggal tahun 155 Hijriah. Beliau mengatakan, al-afiyatu asyratu ajza'in tis'atun minha fit taghaful. Kehidupan yang sehat, sejahtera, bahagia itu ada 10 bagian. 9-nya dengan taghaful. Taghaful itu udahlah enggak usah dimasukin di hati, enggak usah diingat-ingat lagi. Lewat, gitu aja. Melintas. Kesalahan, kekurangan yang ada pada teman, pada saudara, udahlah. Masing-masing kita juga punya kekurangan, gitu aja. Nah, artinya untuk hidup bahagia dan sejahtera, ya ada 10 poin, 9-nya itu dengan menerapkan taghaful. Nah, fanuqila kalamuhu hadza lil imami Ahmad bin Hanbal. Nah, ucapan Utsman bin Zaidah tadi disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala, kata Imam Ahmad, al-afiyatu asyaratu ajza'in kulluha fit taghaful. Kata Imam Ahmad, yang namanya hidup afiyah, sehat, sejahtera, damai, tenang, dan tentram, ada 10 bagian. Kesepuluh-sepuluhnya itu dengan taghaful. Kalau Utsman bin Zaidah, beliau mengatakan berapa? Tis'atun minha, 9. Imam Ahmad mengatakan semuanya dengan taghaful. Jadi kalau mau hidup tenang, hidup damai, taghaful. Suami istri dalam rumah tangga juga seperti itu. Istrinya kurang, istrinya salah, istrinya begini. Sudah. Ya, namanya aja manusia. Udah. Enggak apa. Waduh, salah masak ini. Ya, ulangi lagi. Iya kan? Udah dibelikan oleh-oleh, bebek goreng, iya kan? Saking cintanya sama istri, ini Dik buat kamu. Oh iya. Taruh di atas lemari. 3 hari kemudian baru, ya Allah, Bi. Bebek gorengnya lupa, enggak kemakan dia. Ya Allah, busuk, Bi. Ah, besok beli lagi. Namanya aja lupa. Iya kan? Namanya aja lupa. Itu. Lupa matikan ini, lupa matikan itu, akhirnya rugi. Enggak apa-apa, sudah. Jadi suami yang mutaghafil, ah, sudahlah, urusan kecil. Yang penting cinta kita. Besar ya. Kok penutupannya kayak gini? Berat. Yang penting keutuhan rumah tangga, yang penting anak-anak kita. Urusan kecil buat apa sih? Ya kan? Sama halnya dengan istri. Ya kan? Suaminya itu punya kebiasaan narok baju sembarangan. Ya kan? Yang ini baru dipakai pagi, udah ganti yang baru lagi. Karena nyari yang pagi mana ya? Ya kan? Lupa dia kan naroknya sembarangan. Ini baru pakai jubah, bagus. Baru dipakai sholat subuh sama taklim pagi. Pulang ke rumah istirahat, gak tahu disampirkan kemana. Mau berangkat taklim sesi yang kedua, mana jubah tadi ya? Cari-cari, daripada terlambat, ambil yang baru. Ya, tinggal pakai. Ya kan? Enak kan? Begitu. Istrinya, ya Allah. Sampai nanya istrinya, ini masih bersih apa sudah kotor? Aduh, lupa ya. Kan itu, wah sudah ngabih tuh, gini. Janganlah, sudahlah, jadi istri yang mutaghafilah. Lupakan aja. Itu ladang pahala. Itu tandanya suami senang dengan karya istri. Iya kan? Betul gak? Betul. Itu namanya suami mencarikan pahala buat, enak aja katanya. Ya itulah taghaful itu di situ. Kalau tidak taghaful, nanti akan menimbulkan konflik. Pilih mana? Cuma untuk menyalurkan emosi, cuma untuk mengeluarkan amarah, ya, yang justru itu akan menimbulkan efek negatif dan dampak yang buruk, ataukah demi cinta tadi, demi keutuhan rumah tangga, ah sudahlah, kan itu. Nanti malam suaminya yang minta maaf, Mi, tadi itu nyari jubah di mana, udah aku cuci lagi. Oh ya, pokoknya kamu suamiku tak servis 100%. Sekali pakai cuci, sekali pakai cuci. Malah gak enak hati suaminya. Oh jangan gitu lah. Serius ini suamiku. Seriusnya tapi bukan cemberut loh ya. Serius ini. Udah, saya servis. Gak apa-apa. Itu pahala buat saya. Justru saya merasa dihargai. Saya merasa diakui keberadaannya. Kenapa? Saya punya fungsi sebagai istri. Ya kan? Tapi kalau misal coba bayangkan. Itu betapa sakitnya seorang istri. Sakit harusnya kalau dia masih normal ya. Kalau masih normal nih. Itu sakit hati. Istrinya mau nyuci, gak usah deh, aku nyuci sendiri. Istrinya mau nyetrika, gak usah, aku nyetrika sendiri. Setrikaanmu gak bagus. Sakit hati istri itu. Ya Allah, berarti aku gak berfungsi dong. Taghaful. Taghaful itu apa? Isa, mana Isa? Sa, sebagai penutup Sa. Ini bekalmu untuk berumah tangga nanti, Sa. Taghaful itu apa? Ya, bagus. Jazakallahu khair. Sudahlah, lupakanlah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti sesi sore ya. Pada asar, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan disimpulkan sendiri. Berarti 5 pertemuan ya. Itu saling berkaitan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah untuk kita semua tetap bersabar dalam dakwah, terus thalabul ilmi dan beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.